Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kundi la nchi 12 za Ulaya zimeomba Israeli kuachana na mipango yake ya kujenga zaidi ya nyumba za walowezi 3,000 katika ukingo wa magharibi. Ufaransa, Ubelgiji, Denmark, Spain, Finland, Ireland, Italy, Norway, Uholanzi, Poland na Sweden zimetoa taarifa ya pamoja ya kutaka Israeli kuachana na mpango huo wa kujenga makazi siku moja baada ya Marekani kukosoa. Taarifa ya pamoja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje za nchi hizo imesisitiza kwamba zinapinga ujenzi wa makazi hayo ya walowezi katika sehemu inayoshikiliwa na Palestina, kwa sababu hatua hiyo inavunja sheria ya kimataifa na kuvuruga juhudi za amani kati ya Israeli na Palestina. Hatua ya Israeli imepingwa na Palestina. Karibu Wayahudi wa Israeli 1475 wanaishi katika ukingo wa magharibi, hatua ambayo inatambuliwa kuwa kinyume cha sheria ya kimataifa. Palestina inadai umiliki wa sehemu hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limesema kwamba Uganda ndiyo nchi pekee duniani ambapo shule zinaendelea kufungwa kutokana na janga la virusi vya korona. Masomo yamesitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa muda wa wiki 77 sasa. Uganda ilifunga shule mwezi Machi mwaka 2020 baada ya kuripoti kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona. Baadhi ya madarasa yalifunguliwa mwezi Februari mwaka huu 2021, lakini yakafungwa tena mwezi Julai wakati nchi hiyo iliripoti ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba huenda shule zikaendelea kufungwa hadi mapema mwaka ujao 2022. Museveni amesisitiza kwamba shule zitafunguliwa baada ya angalau watu milioni 5 kati ya milioni 44 kupata chanjo kamili dhidi ya virusi vya korona. Kufikia sasa dozi milioni 2.5 pekee za chanjo zimetolewa. Watu 1,700 pekee ndio wamepokea chanjo kamili. Mpango wa serikali wa kutoa elimu kupitia kwa redio haukufaulu kutokana na ukosefu wa vifaa vya masomo kwa wanafunzi, hasa katika sehemu za mashambani. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan yameingia siku ya 4, waandamanaji wakiweka vizuizi barabarani na wengine kadhaa wakikamatwa. Waandamanaji 7 wamethibitishwa kuuawa tangu Jumatatu. Madaktari na wafanyakazi katika vyumba vya kuhifadhi maiti wamesema kwamba maiti wana majeraha ya kukatwa na vitu vyenye ncha kali. Maandamano ya mjini Khartoum yameitishwa na muungano wa wataalamu nchini Sudan ambao uliandaa maandamano ya mwezi mzima yaliyomuondoa madarakani Omar al-Bashir Aprili mwaka 2019. Video kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha waandamanaji wakipaza sauti zenye ujumbe wa kutaka utawala wa kiraia. Waandamanaji hao wamesikika wakiitisha maandamano makubwa Jumamosi hiyo Oktoba 30 na kutaka kiongozi wa mapinduzi Abdel Fattah al-Burhan kukamatwa na kupelekwa gerezani alipo Bashir. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni kiongozi mwenye mamlaka makuu Sudan, alivunjilia mbali serikali ya mpito iliyokuwa na majukumu ya kuongoza taifa hilo katika kurejea utawala wa kiraia. Na bei ya mafuta imeshuka kwa kiwango cha chini kabisa katika muda wa wiki mbili baada ya Iran kusema kwamba mazungumzo na nchi zenye nguvu duniani kuhusu mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia yataanza tena mwishoni mwa mwezi Novemba. Bei ya pipa la mafuta ghafi imeshuka kwa dola 1 na senti 7 na kuuzwa dola 88 na senti 51. Mwakilishi mkuu wa Iran katika mazungumzo ya nyuklia Ali Bagheri Kani amesema kwamba mazungumzo kati ya Iran na nchi 6 zenye nguvu duniani kujaribu kufufua mkataba wa mwaka 2015 wa nyuklia yataanza mwishoni mwa mwezi Novemba. Makubaliano yanaweza kutoa fursa ya kuondoa vikwazo vikali vilivyowekwa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya utawala wa Iran kuhusu mauzo ya mafuta ya Iran mwaka 2018. Akiba ya mafuta ghafi imeongezeka kwa kiasi cha pipa milioni 4.3 wiki iliyopita, ikiwa ni mara mbili zaidi. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Mridhi na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kwa kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hali ilivyo nchini Burundi baada ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR kutangaza kwamba zaidi ya wakimbizi 1,060 wamerejea nyumbani kwa hiari mwaka huu. Kwenye sehemu ya pili, tutaangalia mchakato unaoendelea wa kutafuta makubaliano kuhusu matumizi ya fedha za serikali hapa Marekani, ambapo Rais Biden amefanya ziara kwenye majengo ya bunge kabla ya kuondoka kwenda Ulaya kwa mikutano miwili muhimu. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridi. Kama ulivyosikia kwenye ripoti zetu, ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeripoti kwamba zaidi ya wakimbizi 1,060 wa Burundi wamerejea nyumbani kwa hiari mwaka huu baada ya kuwa uhamishoni kwa miaka kadhaa katika nchi tano jirani. Kuchaguliwa kwa rais wa wakati huo wa Burundi, Pierre Nkurunziza, kuwania muhula wa tatu wenye utata hapo mwaka 2015 kulisababisha kuhama kwa watu wengi raia wa nchi hiyo na kutorokea nchi jirani, na wengine pia wakihamia nchi za ng'ambo. Waangalizi wanasema kwamba ilichukua uchaguzi mwingine wa urais mwezi Mei mwaka 2020 kushawishi maelfu ya wakimbizi kwamba ilikuwa ni salama kurejea nyumbani. Evariste Ndayishimiye aliingia madarakani tarehe 20 mwezi Juni kufuatia kifo cha ghafla cha Nkurunziza mapema mwezi huo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba mpango wa usaidizi wa hiari wa kurejea kwa wakimbizi hao ulioanza mwaka 2017 umekuwa ukishika kasi baada ya uchaguzi wa nchi hiyo wa mwaka jana. Msemaji wa UNHCR Shabia Manto anakiri kwamba wasiwasi wa shirika lake bado upo kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu ambao unaripotiwa nchini Burundi, na anasema kwamba mchakato wa kuwarejesha unachunguzwa na kwa uangalifu ili kuhakikisha kwamba wakimbizi hao wanarudi kwa njia iliyo salama. Mantu anasema kwamba shirika lake linasalia na wasiwasi kuhusu ripoti za ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi, na linajitahidi kuhakikisha kwamba urejeshwaji nyumbani unafanyika kwa usalama na kwa heshima. Msafara unakuwa umebeba wakimbizi 343 wa Burundi ulirejea nchini kote kutoka hapo nchini Uganda mapema wiki hii, na kufanya jumla ya waliorejea kwa hiari kufikia zaidi ya 1,060 mwaka huu, kwa mujibu wa ripoti hiyo ya UNHCR. Ripoti hiyo pia inasema kwamba takriban nusu ya idadi hiyo wamerejea kutoka Tanzania, huku wengine wakitoka Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile Kenya. Na Manto anasema shughuli za kuwarejesha makwao zinaendelea kwa haraka kama ilivyopangwa, na anasema msafara wa takriban wakimbizi 1,500 hufika Burundi kila wiki. Shirika hilo linaripoti kwamba limepokea tu 10% pekee ya dola milioni 104.3 ambazo zinahitajika kusaidia wakimbizi kurejea na kuwaunganisha tena na familia zao katika taifa hilo. Na imebainisha kwamba hili ni tatizo kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wanarudi nyumbani. Tangu mwaka 2017, msikilizaji, zaidi ya wakimbizi 180,000 wa Burundi wamerejea nyumbani kwa hiari, lakini karibu wakimbizi 270,000 wa Burundi bado wamesalia uhamishoni hivi tunavyozungumza. Basi baada ya ripoti hiyo, tunajiunga sasa na Abdul Zeimana. Huyu ni Mrundi mkazi wa Ubelgiji, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Karibu Abdul Zeimana.
Asante sana ndugu mtangazaji. Natoa salamu kwa ndugu wote ambao wana wasikilizaji wote wa redio hii ya kimataifa, redio ya Amerika.
Asante sana. Basi twende moja kwa moja baada ya
kusikia hayo ambayo tumeyaripoti hapo mwanzo kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi hilo UNHCR lina ripoti kwamba wakimbizi zaidi ya 60,000 kutoka Burundi wamerejea nyumbani kwa hiari mwaka huu. Kwanza, hisia zako ukisikia idadi hiyo na vile wanavyoripoti?
Naam, kwanza nizungumze ndugu mtangazaji kuwa hali hiyo ni ya kuridhisha, kuona kuwa Warundi wanaitikia kauli thabiti, kauli ambayo inatuliza nyoyo, ambayo ni kauli ya Mheshimiwa Rais ambaye anaongoza nchi ya Burundi leo, Generali Meja Generali Evariste Ndayishimiye. Rais huyu tangu alivyochukua madaraka amekuwa na kauli ambayo wengi imewatuliza nyoyo. Na kwa kuwa kuna wengi ambao walikuwa tena na matatizo huko katika wanapoyo, najua maisha katika kambi za ukimbizi sio maisha mazuri, ni maisha ya uhaibuni, basi wengi wameona haraka haraka wakuwaitikie kauli hii ambayo ni kauli nzuri, ni kauli ambayo inatuliza nyoyo, kuweza kurudi nyumbani, kwenda kuyajenga maisha yao. Walakini niseme kitu kimoja, ninataka kauli hii ambayo nimesema ni kauli thabiti, ni kauli ambayo inatuliza nyoyo ya Mheshimiwa Rais, iambatanishwe na vitendo vya kutosha. Vitendo vipo, sijasema kama havipo, lakini vitendo vya kutosha, ili kesho wasirudi tu 60,000 wakimbizi wote Warundi ambao wametapakaa katika maziwa makuu kule Tanzania, Kongo DRC na Rwanda, Uganda, wote warudi nyumbani, ili tujenge taifa kwa pamoja.
Na wakati hayo yakiripotiwa, bado kuna wakimbizi ambao wamekataa katakata kuondoka. Wanasema kwamba wanaona mazingira bado si mazuri, hasa kutoka nchi jirani ya Tanzania. Hao utasemaje kuwahusu iwapo inaelezwa kwamba hao wengine wanarejea kwa njia salama?
Ndio, ndugu mtangazaji, nasema kuwa hawa wakimbizi nao pia wana sababu ya kusema hivyo, na ndio maana katika kauli yangu pale mwanzo nimesema kauli nzuri thabiti ambayo ya kutuliza nyoyo ya Mheshimiwa Rais Meja Jenerali Ndayishimiye Evariste inataka iambatanishwe na vitendo ambavyo vinaeleweka, vitendo ambavyo vinathibitika na kuonekana, ambavyo vitavunja dukuduku zote zile ambazo wakimbizi ambao unajua kama unavyojua wengi wameondoka Burundi mwaka 2015. Ni muda hapa, kuna muda kati. Vitendo hivyo vitafanya kuvunja zile dukuduku zote na kuwafanya wale wakimbizi Warundi kurudi nyumbani kwenda kulijenga taifa. Nadhani kama unavyojua sio jambo rahisi. Mimi kwa mfano nitachukulia mfano wangu, nilikuwa mkimbizi siku za nyuma, niliona ukimaliza siku nyingi hauko nchini, basi unakuwa ni wewe ni uwanja mzuri sana wa uvume, utakaloambiwa lote lile utalikubali. Ndio maana watu ambao wanataka kuwavunja nyoyo wakimbizi wasirudi nyumbani wanatumia hivi vyombo vya social media, wanatumia nini na kuweka tu habari ndogo ndogo tu ambazo zinaweza kufanya ule mchakato mzima ambao uko unatengenezwa kule Burundi ili kuwarudisha watu nchini ukawa umekwama au umetiwa matatani. Yaani serikali inaombwa kuzidisha hima na kufanya kazi kubwa sana ya kuwaelewesha na kivitendo, kazi ambayo iwe ni kazi ya kuhakikishia hawa watu usalama wao na kila kitu, lakini na vitendo vionekane kwa wale wakimbizi ambao wamesharudi nyumbani.
Na kabla tujamaliza, nafikiri swali la mwisho kabla la pili kutoka mwisho ni kwamba msemaji wa UNHCR huyu Shabia Manto amekiri katika kauli yake ambayo ameitoa, amekiri kwamba bado kuna wasiwasi, yaani shirika hilo lina wasiwasi kuhusu hali ya ukiukaji wa haki za binadamu ambayo pia inaendelea kuripotiwa nchini Burundi. Tukiangazia tu kwa upande wa wakimbizi, unahisi kwamba labda hali imebadilika kwa kiasi kikubwa, kwamba sasa ni rahisi kuendelea na maisha wakati bado kuna ripoti hizi za ukiukaji wa haki za binadamu ambazo zinashutumiwa kutekelezwa na maafisa wa serikali?
Kwanza niseme kuwa katika nchi hizi ambazo zinaendelea, hata nchi hizi za magharibi, bado ripoti, ukitafuta ripoti ya ukiukaji wa haki za binadamu hautoikosa. Hata hapa ninakoishi Ubelgiji, ukija kuitafuta tu ripoti ya ukiukaji wa haki za binadamu utaipata, na utapata kesi nyingi ambazo zitakuonyesha kama kuna ukiukaji wa haki za binadamu. Lakini sitaki kusio kama nimetaka kusema kama hali ya Ubelgiji ni kama hali ya kwetu nchini Burundi. Hilo ni moja, ni upande wa UNHCR. Manake wao hao kama unavyojua pia na wanafanya kazi, na kazi yao ni wakimbizi. Sasa wakimbizi lazima wawepo, na ni vizuri wawe makini kutizama kuwa kweli wale wakimbizi wanaporudi nyumbani, hali ya usalama, tulivu na usalama na hali ya haki zao imelindwa. Lakini upande mwingine ni waombe wakimbizi ambao ndio wanaishi katika hali halisi, wanaujua ukimbizi uzito wake ni kitu gani, watazame waweke kwenye naweza kusema waweke kwenye mizani hali ya kubaki ukimbizini na hali ambayo ile inaonekana kidogo inaleta matumaini kule nchini. Waweke kwenye mizani na wachukue uamuzi baada ya kuwa wamefikiria. Vinginevyo nitasema tu kuwa serikali inapaswa kusimama kama msimamizi wa watu hawa ambao walikimbia, yaani zidishe nguvu, zidishe hima kuweza kufanya na ripoti hizi ndogo ndogo za haki za binadamu ambazo zinatoka na kuweza kuleta dukuduku. Hizo ripoti pia zikiwepo, yani iboreshe hali jumla ya haki za binadamu nchini, ili kuwanyima njia hawa ambao wanapenyeza na kwenda kuwaonesha wakimbizi kama hali haijaboreka kule nchini.
Mwisho kabisa, tena kwa haraka haraka tu manake muda umetuishia, UNHCR pia inaripoti kwamba imepokea tu 10% ya dola ilizohitaji ambazo ni milioni 104.3 kusaidia wakimbizi kurejea na vile vile kuwaunganisha na familia zao katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kauli yako kuhusu hili?
UNHCR kuona kuwa imepokea pesa ndogo kwa upande mmoja itakuwa ni matatizo, sababu haitoweza kukidhi mahitaji ya wakimbizi. Sasa hili lingekuja tena kuwasaidia ndugu wakimbizi kutazama katika ile hali nilisema ya kuweka kwenye mizani, kutazama kipi wakifanye, sababu haya ni maisha yao ambayo yako mezani. Inabidi wao wenyewe ndio wawe waamuzi, wasisubiri UNHCR wala wasisubiri kutazama au kusikia yale ambao watu wanazungumza. Wakati mwingine anaweza kuwa hayana ukweli ndani yake, na watazame matatizo kwa ujumla wake yaliyoko, sababu kesho hata yale maharage au zile njegere ambayo UNHCR ilikuwa inaweza kuwapatishia labda zikakosekana kutokana na uhaba huyo wa pesa ambayo UNHCR inaushuhudia kwa wakati huyu.
Ni kushukuru sana Abdul Zeimana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nami ni kushukuru sana ndugu mtangazaji, na nipeleke salamu kwa wapenzi wote wa Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Asante ndugu BMG.
Basi Abdul Zeimana ambaye kwa wakati mmoja kama umesikia hapo alikuwa ni mkimbizi, na ambaye anafuatilia kwa karibu sana matukio nchini kwake alikozaliwa kule Burundi, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini kama huwa nakwambia kila wakati tukimaliza sehemu ya kwanza, usiondoke kwa sababu tutarejea dakika zilizosalia tuangalie masuala mengine katika sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, rais wa Marekani Joe Biden amefanya safari ya dakika za mwisho kwenda hapa kwenye bunge la Marekani leo siku ya Alhamisi kushinikiza
mkakati ambao ni mpya wa dola trilioni 1.75 kwa matumizi ya kiuchumi na vile vile kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa baada ya wiki za mzozo au kuzozana kati ya wanaotajwa na wachambuzi kama wapenda maendeleo na wale wenye msimamo wa wastani katika chama chake cha Democratic. Biden ambaye alichelewesha safari ya kwenda Italia na baadaye Scotland ili kupata makubaliano juu ya vipaumbele vyake katika sera hiyo ya ndani, ana imani kwamba atapata uungwaji mkono kutoka kwa mirengo yote miwili ya chama cha Democratic na lakini cha Republican kwa pendekezo lake hilo la matumizi ya kiasi kikubwa cha fedha za serikali. Mapema leo Biden alisema kwamba baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo magumu na yenye fikra kubwa, tuna mkakati ambao ninaamini unaweza kupita. Na mkakati huo kama ungekamilika au ungelipa kikamilifu kwa kufuta baadhi ya punguzo la kodi lililopitishwa chini ya rais wa zamani Donald Trump, kuweka malipo ya ziada kwa manunuzi ya hisa za mashirika na kuongeza pia malipo ya ziada kwa mapato ya Wamarekani matajiri zaidi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ikulu. Ni mfumo ambao unajumuisha dola bilioni 555 katika matumizi kwa ajili ya hali ya hewa na miaka sita ya shule za awali, yani shule za mapema kama zile za chekechea na za msingi, miongoni mwa ajenda nyingine kuu, lakini haujumuishi malipo likizo ya familia au ushuru kwa mabilionea au kukatiwa kodi mabilionea. White House inasema kwamba mpango huo unaungwa mkono na wanademokrasia au wabunge wa chama cha Democratic wote 50 katika Senate, na ilisema taarifa kwamba White House ina uhakika kwamba mswada huo pia unaweza kupitishwa na baraza la wawakilishi, lakini hilo ni tofauti na yale ambayo tumeshuhudia katika siku za karibuni. Kabla sijamleta mchambuzi wetu Dr. Timothy Sadera akiwa kule Atlanta, ni taje tu kidogo kwamba rais alichelewesha safari hiyo kwa sababu alitarajia kwamba angefikia makubaliano kabla ya kuhudhuria mkutano wa G20 huko Roma, ambapo kiwango cha chini cha ushuru na kodi duniani kinakuwa kiko juu katika ajenda, na pia mkutano wa hali ya hewa huko Glasgow, Scotland, ambapo Biden pia anatarajia kuwasilisha ujumbe kwamba Marekani imerejea katika mapambano dhidi ya ongezeko la joto duniani. Timothy Sadera, kwanza kabisa najua umekuwa ukifuatilia, umeona pia hotuba ambayo Rais Biden ameitoa baada ya kufanya ziara hiyo fupi kwenye majengo ya bunge na kurejea Ikulu kabla ya kuanza safari yake hiyo kuelekea Ulaya. Sijui ni nini ambacho umekiona tofauti labda na hali ilivyotarajiwa kwa kuona hiyo hotuba. Nini kipya katika mazungumzo haya, kwa sababu ni mchakato umeendelea kwa muda mrefu?
Asante kaka. Jambo ambalo limejitokeza siku ya leo haswa tofauti na siku zingine ni kwamba rais ameweza kuzungumzia jinsi ambavyo Marekani inavyostahili kuwa katika kipaumbele katika kuiongoza dunia, na pia ameweza kuzungumzia mafanikio ambayo Marekani inastahili kuegemea. Hata pale anapoangalia katika mazingira, anasema kwamba ukilinganisha na nchi zingine, Marekani ni ya 13. Kwa hivyo jambo hilo anasema ni changamoto. Na jambo jingine ambalo limekuwa tofauti leo ni kwamba hata wakati rais anapomaliza hotuba yake hakuuliza, hakuchukua swali hata moja, ama hakujibu pale wanahabari wanapomuuliza maswali. Kwa hivyo alimaliza tu kutia kikomo na kuanza kuondoka moja kwa moja pamoja na makamu wake wa rais Kamala Harris.
Ilitarajiwa kwamba baada ya kutembea kwenye majengo ya bunge leo kwamba angetoka akiwa amefurahi kwamba mpango wake umepata uungwaji mkono.
Kwanza tukumbuke matumaini yake makubwa leo ni kudhibitisha, alikuwa anataka adhihirishe ya kwamba angependa sana jambo hilo litendeke, lakini kwa sasa haikuonekana kwamba jambo hilo ni kama limefanikiwa, kwa sababu furaha ingekuwepo kama angeweza kujichukua ama kujibu maswali kadhaa na pengine aweze kuonekana kuweza kuunganisha makundi yote mawili. Kwa hivyo, lakini bado matarajio yamo ya kwamba atapata uungwaji mkono na wana wale wa Republican pia.
Unahisi ni kwa nini basi wa Republican wanakuwa wanafanya iwe vigumu sana kwa mswada wake huu au mkakati wake huu mpya kupita, na ile hali inaelezwa kwamba ungesaidia nchi nzima pasi na kuangalia wewe ni wa mrengo gani au chama kipi cha kisiasa?
Kwanza tukumbuke ya kwamba wana Republican bado wengi hawajamkubali kama ndiye rais. Tangu pale mwanzoni. Na jambo la pili ni kwamba kuna mwelekeo ya kwamba matajiri na wale mamilionea watatozwa kodi ya juu. Na kumbuka wengi wao ndio wanaokiunga chama cha Republican mkono. Kwa hivyo wanapopaza sauti haswa jana juzi pale kulikuwa na yule rais wa zamani Bwana Trump aliyekuwa pia anapinga. Kwa hivyo wale matajiri wanapinga. Kwa hivyo hata nao hao wengine ili wadhibitishe ya kwamba wako chamani pia nao wanapinga ule mswada wa kuweza kuwatoza kodi zaidi matajiri. Kwa hivyo jambo hilo bado linamletea Bwana Biden utata mkubwa.
Shukrani za dhati kwake Timothy Sadera. Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani. Amejiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Ambapo kama ambavyo umesikia ni kwamba Rais Joe Biden alifanya safari ya ghafla, ilikuwa imepangwa hapo jana, lakini kabla ya hapo haikuwa imepangwa. Lakini kisa na maana ni kwamba alikuwa anataka kujaribu kushinikiza kupata uungwaji mkono kwa mpango wake huo wa zaidi ya dola trilioni 1.7 ambazo anasema kama zitapitishwa basi zitakuwa na umuhimu mkubwa kwa Wamarekani wote. Lakini kama ulivyosikia hapo ni kwamba yeye sio kwamba anaungwa mkono na watu wote, hata katika chama chake cha Democratic bado anapata upinzani, wengi wakieleza kwamba vile ambavyo amepanga mkakati huo sio vile inavyofaa. Kila mtu anaangalia ni wapi ambapo anaweza kupata uungwaji mkono na wafuasi wake katika maeneo tofauti tofauti nchini Marekani. Unapojua msikilizaji ni kwamba ni nchi kubwa hii, ina majimbo 50 na kila jimbo liko tofauti kwa njia moja au nyingine kwa sababu ya mambo ya miundo mbinu na mahitaji yanakuwa ni tofauti kulingana na jimbo liko wapi na ni upi ni vipi ambavyo mwelekeo wake wa kisiasa ulivyo. Na basi hadi hapo, kama nimekueleza kwa haraka haraka, nirudie tu kwamba Rais Biden anaondoka kuelekea huko Ulaya ambako atahudhuria mikutano miwili muhimu weekend hii na siku za kwanza za wiki ijayo. Kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo ya kwa undani au kipengele cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida Mary Ngawe, mwelekezi anakuwa ni Saida Hamdun, mimi ni BMJ Muridi. Tuonane wakati mwingine inshallah.